sangen der, ren og rettferdig, himmelen verdig, den må vel befinne seg blant de på topp når det gjelder sangene i sangboka, skal jeg mene. Ja, det er virkelig kraftige saker, rett på sak og så klart og tydelig hva det hele går ut på. Og det gjelder vel også den teksten jeg stanset for i kveld. Det er også en av disse som er vel kjente i våre sammenhenger. Veldig mange som gjerne vil tale over de tekstene i Galaterbrevet, vet du. Og jeg leser fra Galater 3 i kvelden, men først jeg føler jeg trang til å fortsette å legge bøter framfor her. Ja, takk, Herre Jesus, du er i sannheten stedfortrede for oss, elendige. Det må vi takke og prise deg for. Vi ville så gjerne være noe selv, det. Sånn har det vært siden fallets dag, da vi nettopp ble ført inn i den villfarelsen. Men vi er noe i deg. Du må plassere oss, du, Jesus, og vi ser dette. Og bli fornøyd med det. Vi ber om det, ditt dyrebare navn. Det er du som skal virke. Det er du som skal gjøre verket, både når det gjelder enkelt av oss og de vi eventuelt møter på vår vei. Må din hellige ånd få gjøre sin gjerning. Amen. Galaterbrevet 3, og jeg leser Jesu navn fra vers 1 der. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus mat for øynene som forsvestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerningen dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han dere lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Amen. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Du kan høre det sagt, det skjer jo så lite av sånne kraftige gjerninger iblant oss, og det er så lite liksom nådegaver som skjer iblant oss, og ja. Og så kommer tanken, hvordan skal vi bøte på det? Og så begynner man å gå i gang med et eller annet, og skal få dette her til å fungere. Og så går man jo rett i den fella som Paulus advarer imot deg. Så spør han, var det vel lovgjerning? Var det at dere gjorde noe? At dette begynte å skje blant dere? Eller var det ved å høre troen forkynt? Høre Guds ord forkynt? Og disse her nådegavene, vet du, de har ikke noe sånn veldig betydning i seg selv. De har altså den hensikt at du skal få lede et menneske til frelse. At du skal få møte Jesus Kristus. Han som er frelser og stedfortreder og forsoner. For hver enkelt sjel. Det er altså hele hensikten med det vi holder på med. Det er ikke å lage et sånt voldsomt styr omkring med masse ting som skjer og så videre. Og det er så veldig. Det er ingen som blir frelst ved det. Faktisk. Ingen. Eneste stedet hvor en menneske blir frelst, det er når han ligger på kne for Herren som Peter gjorde og roper, du må gå fra meg for en syndig mann. Og så får høre evangeliet forkynt. Hvor Jesus sier at jeg er kommet nettopp for å frelse syndere. Det er jo der du lever kristenlivet ditt, er det ikke det? På et møte nå i helgen så var dette ordet fremme igjen. Menneskesønnen, sier Jesus, er kommet for å søke og frelse. Hva da? Det som var fortapt. Og da må jeg jo bare erkjenne at jeg i meg selv like fortapt her jeg står nå i denne stund som jeg var første gangen jeg møtte ham. Jeg er jo ikke blitt noe annet i meg selv. Derfor er det så salig å igjen og igjen få ta imot dette ordet fra Herren. Jeg er kommet for å frelse syndere. Søk å frelse det som er fortapt. Ja, men det er jo nettopp det jeg er. Ja, og du går godt til deg. Da finner du hvile, vet du. Behøver du ikke være noe annet enn det du er? For alt det du er for Gud, det er du i ham. Jeg vet ikke om du har stilt deg dette spørsmålet noen gang. Hvilken Jesus tror jeg på? Det er et merkelig spørsmål, er det det? Nei, det er faktisk ikke det, altså. Det er virkelig et alvorlig spørsmål. Hvilken Jesus tror jeg på? Det er nemlig mange som blir holdt frem, nemlig. Jesus taler om mange messiaser, eller kristuser, og mange skal forkynne dem. Se her, se der er han. Det er nemlig ikke bare én Kristus som blir forkynt, vet du. Det er ikke det. Men det er bare én. Det er frelse. Alle disse her forskjellige fremtoningene som da påberoper seg at dette er Jesus, dette er han som Gud sendte til verden, så er det bare én av dem som er den sanne, og som det er frelse. Satan er en tusen kunstner, han sender ut disse vitnene sine, han også, vet du. Allerede i den første kristne tid så var det troende som åpna seg for falsk Kristusforkynnelse. Vi ser hva Paulus skrev til Korintermenigheten i 2. Korinter 11, vers 3 og 4. Det må du gjerne sette en klammer rundt. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanke bli fordervet og vendt bort. Hva skal vendes bort fra? Hva Satan vil vende meg og deg bort fra? Fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Du bør ikke være så opptatt med han hele tiden. Det er så mye annet i kristendommen. Og legg merke til det når disse store grupperingene samles i vår tid, og disse karismatiske grupperingene, så legg merke til hva som står i disse annonsene og så videre. Det står rett ut. Vi samles om ånden. Hvor finner du det i skriften? At vi skal samles om ånden? Nei, det er ånden som samler oss om Kristus. Hvis det er den sanne ånd, så samler han aldri om seg selv. Han er kommet for å herliggjøre Kristus og peke på ham. Men de sier det rett ut. Vi samles om ånden. Åndens gjerninger og så videre, åndens handlinger. Og så skriver han videre, Paulus her. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, allerede den gang så skjedde det også. Satan var fort på banen, som vi ikke har forkynt. Eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått. Eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, så kommer dette triste. Da tåler dere det så gjerne. Tenk det. Tenk man kunne sagt takk og lov at dere ikke tar imot det. Da får vokse i nåde kjennskapen her i Jesus Kristus, så dere kan avvise det blankt. For dette er ikke den Jesus som Faderen har sendt. Men de var ikke der. De tok imot det med glede. En annen Jesus, hørte du det? Merk deg det også. De brukte hans navn, altså. Liksom slangen dåret Eva, skriver han til dem. De vil altså si intet mindre enn djevelens Kristus i menigheten. Stans nå for det, altså. Det står i Markus 13 om de falske forkynnere at de var oppreist med det mål for øyet å føre de ut hva du vil, om det var mulig. De var rett og slett oppreist med i den hensikt, altså. De gjorde store tegn og under, står det om dem, for å føre de ut hva du vil, om det var mulig. Da vet du jo hvem som oppreist dem, ikke sant? Det er svært. Jeg er ikke kalt til å gå sovende gjennom livet, vet du. Du er kalt til å være åndelig våken. Da må du søke Herren. Be ham om å gi deg lys over dette her. Men altså, det var altså disses misjon å føre de ut hva de vil. Da forstår vi jo som sagt hvem som står bak. Og denne djevelens Kristus kommer til oss utenfra gjennom forkynnelse. Og han kommer innenfra gjennom våre egne forestillinger om ham. Altså, med andre ord, fra våre egne tanker og ikke Guds ord. Følgelig så blir det en falsk Messias. Du og jeg kan ikke forestille oss den sanne Kristus, vet du. Vi kan ikke det. Vi begynner å lage han sånn som vi synes han bør være, og så synes det er rimelig. Og så har vi hørt litt på søndagsskolen, og så har vi hørt litt på møtene, og så sånn, og så begynner vi å danne oss et bilde av. Nei, det står i ordet hvem han er. Det er der du må finne ham. Det er der han åpenbarer seg. Den slueste og farligste falske profeten, hvor finner du han hen? Hør du tenkt på det? Han finner du her inne i ditt eget bryst. Det er den falske profeten som er oss nærmest, alltid. Han bor i ditt hjerte. Dine tanker, altså. Han hører denne verden til, og har følgelig sans for det som hører denne verden til. Han vil også alltid føre deg vil. Og få deg til å bygge en eller annen form for egen stige til himmelen, altså. Egen vei til himmel og salighet. Eller hva sier du om en stige i samarbeid med Herren? Som dere to kan bygge sammen? Høres ikke det både fint og rimelig ut? Altså igjen, hvem er du kommet til tro på? Er det Skriftens Jesus, altså? Er det Jesus Kristus? Hva vil nå det si? Ifølge Matteus 1,21 så betyr dette navnet Jesus Guds frelse. Guds frelse betyr dette navnet. Altså Gud har fullført det hele i ham. Han er den som altså roper ut fra korsets tre, det er fullbrakt. Og hvis du vil høre evangeliet så enkelt som det bare går an, ja, det kan sies på flere måter, men la oss nå si det sånn. Hvis det enda står noe tilbake, hvis det enda er altså flis som du må gjøre, så er det ikke fullbrakt. Ser du det? Det evangelium som forkynnes for oss ut fra Guds ord, det er altså et ord om det som er fullbrakt. Det står intet tilbake å gjøre for deg, alt er fullført ved frelserens død, som vi synger. Det er ikke mer å gjøre, det er gjort. Og det var Herren som gjorde det. Hadde det ikke vært sånn, så kunne ikke Jesus ha sagt dette, at det er fullbrakt. Så sikkert er det altså. Det som skal få meg og deg inn i himmel og salighet, det er allerede gjort. Det er fullbrakt. Vi leser et velsignet utsagn i Romerne 5,19. For like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, det var jo Adam som falt, ikke sant? Så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Ufattelig, ikke sant? Du skal til himmelen fordi han var lydig. I deg, sier Gud til Abraham, skal alle jordens slekter velsignes fordi du var lydig. En stedfortreder for hele verden, altså. Og så skriver Paulus om dette, hva det her egentlig går ut på. Han skriver om Abrahams ett. Så sier han altså, ikke ett vinger, ikke mange, men denne ene. Og det han vi nettopp leste om nå i Romerne 5:19. Ved den enes lydighet skal du og jeg stå rettferdig for Gud. Det gjelder nå det, vet du, akkurat nå. Du kan ikke oppnå noen annen rettferdighet for Gud enn den du allerede har fått i ham, nå. Det er hans rettferdighet som gjelder for oss. Det er evangeliet. Det handler om hva Gud har gjort. Det er vel Luther som skriver det sted at evangeliet handler ikke om hva Gud skal gjøre for deg. Hva han skal hjelpe deg med, eller hva han skal få til etter hvert. Evangeliet handler om noe Gud har gjort. Det er ferdig. Kan ikke legge noe til det. Da synder du mot evangeliet. Og Guds ord framstiller det som at det er en større og verre synd for Gud enn å synde mot loven. Står rett ute. Rettferdige ved den enes lydighet også. Det hadde du ikke tenkt, sa du vel. Det hadde ikke jeg tenkt i hvert fall. Det var ikke sånn jeg trodde det var å være kristen. Jeg trodde det var jeg som skulle være lydig, selvsagt skulle jeg det. Når jeg skulle bli kristen, skulle jeg jo bli en skikkelig kristen i hvert fall. Ikke sånn som han og henne, og sånn som jeg synes ikke var noe særlig. Nei, jeg skulle jo bli noe større enn det. Og så ble jeg altså avkledd alle disse tankene, alt det jeg trodde jeg kunne få til, og Gud kunne få ut av meg. Og så står jeg der altså fullstendig ribba for alt. Og så får jeg altså høre det budskapet at det er ikke deg det gjelder, skjønner du. Det er en som har gjort alt dette for deg, og han er dette for deg. Det var helt annet enn hva jeg tenkte meg, ikke sant? Du hadde ikke tenkt det, du heller vel, at det var slik du skulle bli rettferdig for Gud i en annen. Det var det reformatorene, vet du, sin de kalte for en fremmed rettferdighet. Når de da fikk til sin teologi etter hvert, ikke sant, dette her kom inn i et system, så var det altså dette de kalte den fremmede rettferdighet. Det vil si at du har det i en annen, ikke i deg selv. Er det ikke vi som skal være lydige da? Ja, er det ikke det? Jo, om det hadde vært mulig, men da det altså er så himmelhøyt umulig for oss å være lydige som det holder for Gud, så måtte han altså gi oss dette i en annen. En som var fullkommen som Gud selv. Fordi han var Gud selv. Han måtte gjøre det. Jesu lydighet gjelder for Gud til rettferdighet for oss som ikke har noen rettferdighet. Det står om de som hungrer etter rettferdighet. Hvorfor gjør de det? Det er jo bare en grunn det kan være, det at de ikke har det selv. Du hungrer etter det fordi du ikke har det. Du mangler det. Forunderlig vei til himmel og salighet, ikke sant? Hvilken lydighet er det så Gud vil ha? For han vil ha en lydighet når det gjelder meg og deg. Og det leser vi. Vi leser Romerne 1:5. Ved ham, altså Jesus, har vi fått nåde og apostelembeten for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til ære for hans navn. Hørte du det? For ved evangeliet å virke troens lydighet, det er altså noe som Gud gjør det også. Det er altså en Guds gjerning i ditt liv dersom du i sannhet tror på Jesus i kveld. Så er ikke det noe du har kommet fram til etter hvert, men det er noe Gud har virket i deg, ved ordet og ved ånd. Troen kommer så kjent av forkynnelsen, altså det budskapet du hører, står det. Det står i Romerne 10:17, vet du. Troen kommer av forkynnelsen av det budskapet du hører. Og det budskapet du hører, altså forkynnelsen du hører, kommer av ved Kristi ord. Derfor sier også Herren ved profeten Jesaja, Jesaja 55:3, «Vend øre hit og kom til meg, hør, så skal din sjel leve.» Ikke gjør, men hør. Hør om den enes lydighet, altså. Uforstandige galatere, som begynner altså Paulus teksten her, ikke sant? Det er ikke nådig Paulus her, han er ikke det, men det er sagt i smerte. Altså et vekkerop til dem, altså. Det var nemlig det motsatte av hva de selv trodde de var blitt. De var nemlig trodde at de var blitt forstandige kristne nå. Og så er de blitt uforstandige, sier Paulus. Det er godt vil. Viderekommende trodde de var blitt også. Det er stadig det de hører blant oss om. Vi må komme videre. Til hva da? Til noe som er bedre enn Jesus. Ja, det er jo det som ligger i det. Noen hadde kommet ned fra Jerusalem, står det fra hovedkontoret, kan vi vel si. Vi skal snakke inn i vår tid, ikke sant? De hadde kommet fra hovedkontoret. Og så forkynte de. Du vet aldri hvor villfarelsen kommer fra, vet du. Den kommer ofte fra der du minst venter deg, den. Ja, greit nok til Paulus har forkynt, sa de. Det var jo fint det, men han forkynte ikke alt. Han forkynte ikke alt. Det er mer. Du har hørt denne her, ikke sant? Vi må forkynne hele Guds råd til frelse, sier de. Som om det var mer enn bare Jesus, liksom. Det er jo Jesus som er hele Guds råd til frelse, skjønner du? De hadde kommet ned fra Jerusalem, de kaltes for judaister, disse her, altså. Det var loviske kristne. Det var mennesker som selv ikke var fri fra loven i sin samvittighet. Og så la de altså denne loven på hedningens samvittighet også. De hadde ikke noe annet å bringe, egentlig. Du kan ikke bringe noe annet enn det du lever i selv, vet du. Og dere vet jo hvordan han kom inn i dette arbeidet, sa de da, vet du, han Paulus, det var noe mystisk i det. Ikke som de andre apostlene, dere vet jo det. Han kom jo ikke med som apostel slik som de andre. Så det var liksom noe mistenkelig her. Ser du den djevelske måten å gå frem på? De så da altså tvil, de trakk altså selv hans apostler ved i tvil. For ved det å trekke også hans forkynnelse i tvil. Vi må videre i kristenlivet, sa de, og nå må dere høre hva dere skal gjøre i tillegg. Paulus forkynte jo bare Kristus og korsfestet. Men vi kan ikke bare bli ved Golgata. Kjenner du denne røsten igjen? Har du hørt den? Ja, jeg hører stadig. Stadig. Akkurat det der. Det er ikke fra Gud, skjønner du. Den røsten der, den kommer ikke fra ham. Han vil aldri si et komma som vender blikket ditt bort fra Jesus. Og det er aldri så åndelig. Det er ikke han som gjør det. Fest ditt øye på Jesus, står jeg sammen, og det er virkelig skriftens budskap også. Et ord fra Herren i den forbindelse i 1. Johannes 2:24. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli dere. Ja, men det var jo noe annet. Dersom det dere hørte fra begynnelsen bli dere, da skal også dere bli sønnen og faderen. Men dersom her, ikke sant? Dette å bli i sønnen og i faderen forutsetter altså at du blir i det du hørte fra begynnelsen, sier Guds ord her. Det er ikke noen annen måte å forbli i ham enn å bli det budskapet som ble forkynt etter frelse. Ord om Jesus, korset, blodet, den kostbare pris som alene kan åpne stengt paradis. Ikke noe annet. Dersom vi sier at vi ikke har synd, altså men altså galaterne, når de gjaldt dette her, så fulgte de dessverre altså denne falske røsten, og så ble de forstandige og viderekomne i egne øyne. Paulus, han som hadde åndens lys over dette her, han kunne fortelle dem at dere er kommet frem til det stikk motsatte. Dere har falt ut av nåden, ut av Kristus. Det er ikke sånn som dere tror nå. Men hva sier apostelen om det, ikke sant? Det er uforstand. Ja, til og med forhekselse. Det er jo et fryktelig ord, hvis du skjønner hva det inneholder. Og slett ikke viderekommenhet også, men tilbake til startstreken. Ja, før det, dere er kommet tilbake dit hvor dere var, før dere ble frelst. Før dere fikk den hellige ånd. Ved troen. Dersom vi sier at vi ikke har synd, altså er syndere, da bedrar vi oss selv, kan vi lese i 1. Johannes 1. Uforstandige, altså dårer. Jeg husker veldig tidlig, jeg var blitt en kristen og ble jo strevet med så mange ting for, som jeg trodde jeg måtte ha, måtte oppleve og så videre og så videre. Så kom de forkynnere forskjellige sammenhenger, og så sa de altså nettopp dette her, at vi er ikke syndere lenger. Det var veldig poeng. Vi var syndere, men vi er ikke det lenger. Er vi ikke det? Ta Jesus bort her i kveld, hva er det som sitter igjen her da? Og jo, vi er syndere i oss selv, folk. Det er helt sant at vi er totalt syndfrie, hellige, rettferdige, lysende hellige, hver eneste en av oss. I Kristus, ta han bort, så er det bare synda igjen. Et fortapt menneske. Det skylder ikke også. Vi synger i en sang, vet du, Jesus, hold meg ved ditt kors. Tett ved nådens kilde. Men hvordan går nå det egentlig til at det skjer? Jo, ved at jeg får se sant på meg selv. Sant på meg selv. Det er ikke ved noen viljeanstrengelse, men min tilstand sett i Guds lys driver meg til korset, til nådens kilde. Og nå skal jeg nevne det for deg, kjære venn. Hvor tror du da at denne røsten kommer ifra som sier at du ikke er en synder lenger? Det er jo nettopp dette jeg lever i dette sannhetens lys, og får se hvem jeg virkelig er, at jeg også har altså blikket mitt fokuset på Jesus. Ellers så blir jeg bort i en annen åndelighet. Og det er Satans hele hensikt. Få deg bort ifra ham, så er du tapt. For du finner ikke fram der ute i ødemarka selv, vet du. Men sauen som går der ute fra selv, han er tapt da. Om ikke hyrden kommer ut og får tak i han igjen da. La Paulus' spørsmål her også få være spørsmål til oss i kveld. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkynt? Rett og slett høre evangeliet forkynt, evangeliet om Jesus, så begynner altså Den hellige ånd å opplyse ditt hjerte. Drar deg til ham. Drar oppmerksomheten din til ham, om å si det sånn. Eller som han sier det så fint, Øyvind Andersen, vet du, dette hjertets rettethet på Jesus. Det er Hellige Ånds verk, det, i deg. Hvordan fikk du ånden? Det er jo det han spør om her, da. Altså, hvordan ble du en kristen? Var det noe du fant på sjøl? Var det noe du gjorde sjøl? Guds ord taler ikke bare om noen som faller i trelldom. Som vi jo alle gjør til tider, vet du. Vi gjør det. Plutselig så strever vi med å bli bedre kristne enn det vi syns at vi er, og så videre. Og så kommer dette trellesinnet inn. Dessverre. Men det står også om de som er født til trelldom. Hagars barn kalles de, trellkvinnens sønn, ismalitter er de kalt. Altså ikke etterkommer av Isak, om du vil løfte sønn, men de etterkommer av trellkvinnens sønn, Ismael. Paulus bruker jo det som et åndelig bilde. Født til trelldom. Det var loven som fødte dem, altså. Jeg ga meg over til Gud. Ja, ja, jeg gir meg over til Gud hver eneste dag. Ja, men jeg skal ikke himle på det. Hva er det jeg skal til himle på, da? At Jesus ga seg sjøl for meg. Det hjelper ikke om du bruker Jesu navn på denne veien, vet du. Nei, Guds ord er radikalt. Alt må bli nytt, sier jeg. Det er ikke det gamle som skal settes i stand, altså. Det skal tvert imot fornektes og dø. Det som er av naturen. Stiller du din samvittighet til ro ved egne gjerninger? Hjelper det? Kjenner meg trygg og glad med hva jeg sjøl har utført? Er dette Herrens velsignelse? Nei, det er jo mine falske følelser som sier at min sak er god på et annet grunnlag enn Guds ord, altså. Guds ord sier jo tvert imot. Galaterne 3.10, nå mot slutten. For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. Det er svært. Er det så farlig, sier Øyvind Andersen et sted, å streve litt, og ja visst er det farlig, sier han, du er jo en forbannelse. Om du ikke friser av den veien der. Du strever jo ikke med noe som er ferdig. Det viser bare vantro. Da tror jeg jo ikke at det er ferdig. I og med at jeg må streve også med å få til noe. Så jeg kan være trygg og rolig for Gud. For det er skrevet, forbannet er hver den som ikke holder fast til alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Altså, hvis du vil gjøre en eneste liten gjerning for å få gunst hos Gud, altså, i denne sammenheng, så er du skyldig å gjøre alt som loven krever. Alt eller ingenting, altså. Det er to veier ligger foran deg, og én må du gå. Enighet er lovens vei, det beror alt på hva du gjør og ikke gjør. Og den andre heter altså nådens vei. Alt er gitt deg i Kristus, for intet uforskyldt av nåde. Når du har gjort alt, sier loven, ikke engang en hel del, men alt, først da skal velsignelsen komme over deg. Gud vil ha ditt hjerte og ikke dine gjerninger, forstår du, loven er åndelig. Jo, i dette Paulus fikk se. Dine gjerninger må altså springe ut av hjertets lyst. Alt du gjør for Gud må springe ut av hjertets lyst. Alt hjertelig lyst til det, altså. Det er ikke bare å gjøre gjerningen, men å springe ut fra noe her inne som er hellig og godt og rent. Ja, du må gjøre alt fordi du elsker Gud. Altid. Jeg vet ikke hvordan du kommer ut av det. Jeg kommer veldig dårlig ut av det. Jeg gjør det. Jesus han sa om seg selv i Johannes 8,29, og der ser du hvor annerledes han er enn du og meg. Ja, sier han, jeg gjør alltid, tenk det, det som er til behag for ham. Det kan vel ikke du og jeg si, kan vi det? Han kunne det, alltid. Aldri noe annet. Alltid gjorde han det som var til behag for Gud. Rettferdige ved den enes lydighet. Hva var denne troens forkynnelse galaterne fikk ånd ved? Jo, det var ved å få malt Kristus for sine øyne som korsfestet. Ja, nok det Jesus gjorde for deg der, skjønner du. Behøver ikke noe mer. Altså, Kristus for syndere, ikke for rettferdige. Han hadde ikke trengt å dø for rettferdige, vet du. Det ville vært meningsløst, ikke sant? Men skulle han få fred synder og få din himmel og salighet, så måtte han gå i stedet for det. Ikke for viderekomne, men for de som blir ved i sannheten, altså. Da eier du noe som er skjult for denne verden, også for den religiøse, ikke minst. Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet, som det står i 2. Korinter 12:9. Dette ser ikke verden, dette ser ikke de religiøse heller. De prøver å bli noe annet enn skrøpelige. Men det er de skrøpelige som Guds kraft er virksom i. Men det vil jeg jo ikke være. Det er ikke naturlig for meg å være skrøpelig. Og legg merke til hva Paulus sier i den sammenheng. Når jeg er skrøpelig, når jeg er svak, da er jeg sterk. Han sier ikke det som vi tenker sånn i kristens sammenheng så mye, at ja, jeg var jo svak, jeg var jo skrøpelig, men nå er jo Gud sånn kommet inn i meg, og så videre. Så nå er jeg sterk. Nei. Så lenge jeg er skrøpelig, altså i egne øyne, hjelpeløst fortapt i meg selv, så jeg må ha Jesus i alt, da er jeg sterk. Da kan du leve et liv. Du har blitt 60, du har blitt 70, du har blitt 80, du har blitt 90 etter hvert, kanskje. Men du står enda oppreist og vitner om Jesus, tross alle livets mange ting som har skjedd, og så videre. Du har sin kraft som er av Gud, som holder deg oppe, som løfter deg opp igjen og igjen. Du får lov til å feste blikket på han en gang til, og se at det er i orden, vet du. Å høre dette ordet fra Herren selv, når du selv ligger der, kanskje svarte natta, i anfektelse fordi du har falt enda en gang. Og så hører du Herrens ord til deg. Det er i orden, forstår du. Det er fullbrakt fremdeles. Er ikke det godt? Det er den kraften som løfter opp igjen. Alle sammenhenger. Det er evangeliet som er Guds kraft til frelse. Takk nå Gud for det, for det er nemlig sånn det er. Det er det som er Guds kraft til frelse. Det er det som holder en sann troende opp gjennom hele livet, og fører han inn i himmel og salighet etter slutt. Ja, det er sånn, sier Guds ord, at du har allerede fått del i denne himmel og salighet. Det står faktisk det, at han har satt oss i himmelen, i Kristus Jesus. Tenk det. Du er allerede fremme i ham. Da er det jo bare én ting som er om å gjøre, da. Det er tiden du måtte ha igjen der på jord. Og det at du blir bevart i det, ikke sant? Måtte Gud se nåde til oss og holde oss oppe ved troen, som det står. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne makt som du har til å frelse synder. Det er en forunderlig vei. Det er en vei som vi ikke forstår utifra oss selv. Det kunne ikke gå opp i noe menneskes hjerte det du har tenkt ut for oss. Det var bare du som kunne gjøre det på denne måten, Herre. Og gi oss del i denne sannheten ved din hellige ånd og ved ditt ord. Så vi kan leve ånden der, Jesus. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.